สู่ FOS Sustainability 101นะคะวันนี้บทความที่นำมาฝากมาจาก The Guardian นะคะประจำวันที่8กรกฎาคม2020ค่ะชื่อบทความว่า Seafood Fraud Why Your Mediterranean Swordfish Might Actually Be Shark คือตอนนี้น่าสนใจมากเลยค่ะที่เวลาไฟอ่านข่าวเนี่ยสแกนข่าวในแต่ละวันเนี่ยก็เหมือนเจอข่าวที่พูดถึงเรื่องการพูดถึงปลาฉลามค่อนข้างเยอะอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเทรนด์อะไรหรือเปล่านะคะแต่บทความนี้เนี่ยก็พูดถึง ประเทศในแถบเมดิเตอร์เรเนียนนะคะโดยก็โฟกัสที่ประเทศอิตาลีนะคะก็สเปนนะคะกับเรื่องของปัญหาเรื่องการประมงที่ไม่สมดุลหรือมีการทำการประมงที่ผิดกฎหมายด้วยซ้ำนะคะคือเขาก็พูดถึงชาวประมงท่านหนึ่งนะคะชื่อคุณฟรังโกโคเมสนะคะอ่านผิดแน่นอนแต่คิดว่าน่าจะประมาณนี้นะคะก็ได้เรียกว่าเหมือนเขาตอนที่ออกไปจับไปจับปลาเนี่ยเขาบอกครั้งล่าสุดที่เขาจับปลาฉลามได้เนี่ยก็คือประมาณเรียกว่า6เดือนที่แล้วอ่ะนานมากแล้วมากกว่า6เดือนที่แล้วด้วยซ้ำนะคะก็เขาบอกว่าเนี่ยในขณะที่เขาจับได้เนี่ยเป็นเรื่องบังเอิญนะคือเขาระหว่างที่เขาพยายามจะจับปลาดาบใช่ไหมคะน่าจะปลาดาบเนาะในทะเลเอเดรียติกเนี่ยของอิตาลีนะคะแถบของอิตาลีเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาแบบจับได้เหมือนปลาฉลามสีน้ำเงินประมาณ 1-2-3 ตัวนะซึ่งพวกมันเนี่ยตัวเล็กมากเลยนะคะคุณโคเมสก็บอกว่าคือปลาฉลามสีน้ำเงินเนี่ยมันมีจำนวนน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะแล้วก็นอกจากจำนวนน้อยลงแล้วเนี่ยขนาดตัวของมันก็เล็กลงเรื่อยๆเหมือนกันนะคะเขาว่าเมื่อ20ปีก่อนหน้านี้นะคือเขาบอกว่ามันมีปลาฉลามอยู่เยอะแยะมากมายมากคือเยอะมากๆเลยนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยมันดูเหมือนมันจะหายไปเกือบ 80% ด้วยซ้ำคือหายไปเยอะมากนะคะซึ่งคุณโคเมสก็บอกว่าไม่ใช่ผมคนเดียวนะที่สังเกตเห็นเพราะบอกว่าทุกชาวมงทุกคนเนี่ยที่อยู่แถวนี้ก็สังเกตเห็นนะว่าปลาฉลามเนี่ยประชากรมันน้อยลงเรื่อยๆนะคะโดยเขาก็บอกเล่าต่อประวัติศาสตร์นะคะว่าจริงแล้วปลาฉลามเนี่ยเรียกว่ามันก็มีถิ่นที่อยู่อาศัยตรงนี้เนี่ยมานานมากแล้วบอกว่าเขาบอกเป็นระยะเวลาหลายล้านปีเลยนะคะนี่น่าสนใจมากตัวเลขเนี่ยที่บอกว่าเป็นปลาฉลามเนี่ยเรียกว่าถิ่นอาศัยอยู่แถบนี้มามากกว่าหลายล้านปีแล้วนะคะโดยหลักฐานที่เอามาประกอบในบทความของ The Guardian เนี่ยก็คือเป็นรูปภาพนะคะวาดปลาฉลามนะคะในช่วงต้นของศตวรรษที่10คือประมาณ1910เลยอย่างเงี้ยนะคะที่เป็นการพูดถึงว่ามีเป็นการแบบชาวประมงนะที่ถูกโจมตีด้วยฉลามหลายตัวมากนะคะโดยเขาก็บอกนะคะว่าแล้วปลาฉลามเนี่ยก็ยังปรากฏตัวอยู่ในภาพวาดนะคะบนแจกันนะภาพเขียนบนแจกันนะคะที่เก่ากว่าอาณาจักรโรมันด้วยซ้ำนะคะเขาบอกว่าในประมาณ100ปีที่แล้วเนี่ยมันมีปลาฉลามเนี่ยหรือปลาฉลามขาเรียกว่ามันฉลามไม่ใช่ปลาเนาะเรียกว่ามีฉลามขาวเนี่ยอยู่ในทะเลเอเดรียติกเนี่ยเยอะมากนะคะจนเรียกว่าทางการเนี่ยต้องแบบจ่ายเงินให้ชาวมงเนี่ยไปฆ่าพวกมันซะเพราะมันมีเยอะเกินไปนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี้ยกลายเป็นว่าไอแถบเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเลยนะคะในโลกนะสำหรับปลาฉลามนะนี่คือนักวิทย์นะเรียกว่านักชีววิทยาก็พูดให้สัมภาษณ์มานะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยค่ะเนื่องจากว่าชาวประมงเนี่ยก็พยายามที่จะจับจำนวนจับปลาทูน่าจับปลาดาบแล้วก็ปลาพันธุ์อื่นเนี่ยเรียกว่าแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็พยายามจับจำนวนสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเขาบอกว่าปลาฉลามเนี่ยก็จะเหมือนจบชีวิตลงที่แหจับปลาของกลุ่มชาวมงพวกนี้อยู่ดีนะคะแล้วตอนนี้ที่น่าสนใจคือว่าเนื้อปลาฉลามเนี่ยก็ถูกขายนะคะให้กับผู้บริโภคเนี่ยโดยอาจจะบอกว่าไม่ใช่เป็นเนื้อฉลามแต่เป็นเนื้อของปลาชนิดอื่นนะคะต่อมาเป็นข้อมูลของ IUCN นะคะที่บอกว่าในวันนี้เนี่ยมีประชากรของปลาฉลามและน่าจะเป็นปลากระเบนด้วยนะคะมากกว่าครึ่งเนี่ยของ73สายพันธุ์นะของปลาฉลามแล้วก็ของปลากระเบนเนี่ยที่พบได้นะคะในแถบเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยก็กำลังในความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์มากๆเลยนะคะเขาบอกช็อตฟินมาโคนะคะ White and Basking Sharks นะคะก็และชนิดอื่นเนี่ยเรียกว่าลดลงอย่างเห็นได้ชัดโดยเขาบอกว่าปลาฉลามบางชนิดเนี่ยประชากรของมันลดลงถึง 90% เลยนะคะเขาบอกว่าแม้แต่พันธุ์ปลาฉลามสีน้ำเงินฉลามสีน้ำเงินเนี่ยที่จริงแล้วเป็นพันธุ์ที่ดูจะมีอนาคตไกลที่สุดแล้วเนี่ยก็เริ่มมีตัวเลขน้อยลงเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบฉลามน้ำเงินฉลามแบบฉาวอะไรเงี้ยนะคะก็เรียกได้ว่าในบางที่ว่าพันธุ์นี้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ย มันสามารถโตถึง3เมตรเนี่ยก็ตอนนี้เรียกว่ามันอยู่ในข่ายของการที่แบบว่ากำลังจะสูญพันธุ์นะคะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบน่ากลัวมากในตรงนั้นนะคะเขาก็บอกค่ะว่าจริงแล้วมลพิษต่างๆแล้วก็เรื่องปัญหาภาวะโลกร้อนเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ฉลามเนี่ยมันลดจำนวนลงนะคะอันนี้ก็เป็นการสัมภาษณ์คุณซิโมเน่นะคะนีเดอร์มุลเลอร์นะคะของ WWF Mediterranean Marine Initiative นะคะคือเขาบอกว่าโอเคมลพิษนะคะแล้วก็ภาวะโลกร้อนเนี่ยมีเป็นปัจจัยที่ทำให้ฉลามเนี่ยมันลดลงนะคะหรือแล้วก็ลมหายใจจากไปเยอะนะคะแต่เขาบอกว่ามันมีหลักฐานวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนมากนะคะว่ามันเกิดจากการประมงนะคะคือการประมงเนี่ยเป็นเรียกว่าผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งเลยนะคะที่กำลังทำให้เนี่ยประชากรฉลามมันลดลงเรื่อยๆนะคะเขาบอกว่าการที่เรียกว่าการปริมาณการจับปลาฉลามได้เนี่ยหรือฉลามน้ำเงินได้ของประเทศสเปนเนี่ยแต่ในชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยเรียกว่าจำนวนปลาฉลามที่ติดมาในแหของชาวประมงของสเปนเนี่ยเรียกว่าจำนวนมันเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเลยนะระหว่าง2012ถึง2016นะคะใน4ปีจนเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะคะแล้วก็เรียกว่าจริงๆแล้วชาวประมงแถวนี้เนี่ยหรือชาวประมงเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจนะไม่ได้มีเป้าหมายว่าจับปลาฉลามนะคะเพราะว่าเนื้อปลาฉลามเนี่ยมันไม่แพงนะแล้วก็ได้กำไรน้อยนะเอามาขายเนี่ยแต่มันก็ฉลามเนี่ยเหมือนเป็นเหมือนแบบ collateral damage หรือว่าเป็นแบบติดล่างแหมาจากการที่เขาพยายามล่าปลาชนิดอื่นเช่นปลาทูน่าแล้วก็ปลาดาบนั่นเองนะคะโดยในสมัยก่อนเนี่ยก็ชาวประมงเนี่ยก็จะเรียกว่าโยนเจ้าปลาฉลามเนี่ยกลับไปสู่ทะเลนะคะก็คือถ้าเกิดจับได้ก็โยนกลับให้มันไปอยู่ในทะเลต่อนะคะแต่ตอนนี้คุณนีเดอร์มุลเลอร์สเนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าตอนนี้ชาวประมงเนี่ยเริ่มมีมุมมองใหม่กับปลาฉลามก็คือว่าเขาจะเริ่มมองว่าฉลามเนื้อฉลามเนี่ยเหมือนเป็นส่วนเติมเต็มนะคะในการเรียกว่ารักษาระดับรายได้ของเขาให้มันเท่าเดิมหรือน้อยก็ให้มันมีความเสถียรว่าได้ต้องได้เท่านี้ต่อเดือนอะไรเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยก็เขาบอกว่ามันมีงานวิจัยนะคะของการทำวิจัยร่วมกันของภาคพื้นยุโรปเนี่ยที่บอกนะคะว่าเรียกว่าประชากรปลาเนี่ยในแถบเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยก็ถูกเรียกว่ายังไงดีถูกทำลายอ่ะเหมือนมีการจับมันเยอะเกินกว่าที่เขาจะสามารถสร้างสมดุลคือว่าผลิตลูกหลานไม่ทันอะไรเงี้ยกับการความเร็วอัตราเร่งในการถูกจับมันนะคะโดยเขาบอกว่าในระยะ50ปีที่ผ่านมาเนี่ยทะเลแถบนี้เนี่ยก็เรียกว่าสูญเสียในประชากรปลาไปถึง1ใน3แล้วนะคะตอนนี้ค่ะคือเขาก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะโยนฉลามตัวนี้กลับไปสู่ทะเลเนี่ยแต่ตอนนี้มันมีชาวมงหลายคนมากนะคะที่วางแผนที่จะนำเนื้อฉลามเนี่ยมาขายมาทำการตลาดนะคะซึ่งส่วนแล้วมันคือการทำที่ผิดกฎหมายนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีฉลากติดอย่างเห็นได้ชัดนะคะซึ่งฉลามเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่มาช่วยแบบอุดช่องว่างของรายได้นะคะถ้าอาหารทะเลที่เขาจับมาเนี่ยมันไม่พอกับดีมานด์ที่ผู้ซื้อเขาต้องการนะคะคือเขาก็บอกว่าอาหารทะเลราคาถูกที่สามารถแบบที่หลังจากแบบถูกทำอาหารและถูกแบบทำให้สุกแล้วเนี่ยมันไม่มีทางที่คุณจะรับรู้ถึงความแตกต่างนะของเนื้อฉลามนะคะซึ่งทำให้สุดท้ายแล้วเนื้อฉลามเนี่ยมันก็หาทางไปอยู่ในร้านอาหารตามเหมือนล้อเข็นขายอาหารต่างๆหรือแม้แต่โต๊ะอาหารในยุโรปได้อย่างง่ายดายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอิตาลีก็สเปนนะคะโดยที่ผู้บริโภคเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่ได้ตระหนักรู้นะคะว่าพวกเขากำลังกินฉลามอยู่นะคะคือคุณซิโมเน่เนี่ยเขาก็ซิโมนานี่อีกคนนะซิโมนาโครนะคะก็เป็นผู้อำนวยการด้านวิทยาศาสตร์ของเมดชาร์กนะคะก็เป็นNGO นะคะของอิตาลีนะคะเขาก็บอกนะคะว่าบางครั้งเนี่ยมันบางครั้งที่ผู้คนไม่ทราบนะคะว่ากำลังซื้อหรือกำลังบริโภคเนื้อฉลามนี่ก็เพราะอาจจะเป็นเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของภาษานะในภาษาอิตาเลียนเนี่ยเขาบอกว่าเขามีการเรียกชื่อปลาฉลามแตกต่างกันไปแล้วแต่สายพันธุ์นะเขาบอกว่าสมมติว่าปลาฉลามที่เป็นฉลามเงินเนี่ยภาษาอิตาเลียนจะเขียนว่าเบอร์เดสกาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าคำว่าปลาฉลามในสายตรีเนี่ยจริงๆแล้วเขียนว่าสควาโลอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเรียกว่าไม่มีความเชื่อมโยงระหว่างคำว่าปลาฉลาม กับคำว่าฉลามสีน้ำเงินเลยค่ะคือเรียกว่าเหมือนเป็นคนละคำเลยไม่ได้มีคำว่าชาร์กไม่ได้คำว่าฉลามอยู่ตรงไหนอยู่ในทั้งสองชื่ออย่างนี้แล้วกันค่ะมันมีแค่ว่าฉลามก็คือฉลามแต่พอเป็นฉลามสีน้ำเงินเนี่ยมันเหมือนสะกดอีกชื่อหนึ่งอะทำให้คนที่อาจจะไม่ได้มีความรู้มากก็จะเข้าใจว่ามันเป็นปลาชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่ฉลามนั่นเองอะค่ะคือเขาก็บอกนะคะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเนื้อฉลามเนี่ยก็จะถูกเรียกว่าผสมปนเปเข้าไปในจานอาหารที่เสิร์ฟร้านอาหารนะคะโดยอยู่ในสภาพที่แบบว่ายากที่จะจำได้ว่ามันเป็นเนื้อฉลามนะคะคือเหมือนอยู่ในแบบปลาทอดนะปลาทอดแบบผสมหลากหลายชนิดอะไรเงี้ยหรือแม้แต่ในซุปปลาอะไรเงี้ยนะคะแล้วเขาบอกว่าในกรณีที่เลวร้ายสุดคือว่าบางคนเนี่ยเอาเนื้อฉลามเนี่ยมาเหมือนมาปลอมอ่ะมาขายติดป้ายฉลากว่ามันเป็นปลาชนิดอื่นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็แบบเขาก็บอกว่ามันก็เป็นอะไรที่เข้าใจได้นะคือเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่า1กิโลกรัมของเนื้อปลาฉลามน้ำเงินเนื้อฉลามน้ำเงินเนี่ยสามารถขายได้ประมาณ1ยูโรคือ1กิโลขายได้1ยูโรแต่ว่าเกิดเป็นปลาดาบนะคะคุณสามารถขายได้ประมาณ12ยูโรได้ซ้ำนะคะนั้นก็ไม่แปลกใจเขาบอกว่ากำไรเนี่ยมันสูงมากนะคะอันนี้คือเป็นคุณคาโบนาร่านะให้สัมภาษณ์แล้วก็เป็นนักชีววิทยานะคะที่ทำงานร่วมกันนะคะกับชาประมงแล้วก็ WWF นะคะเขาก็บอกอย่างนี้ค่ะว่าคือผมเป็นนักชีววิทยานะผมมันไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์หรือนักธุรกิจอะไรนะแต่ผมคิดว่าแม้แต่เด็กคงเข้าใจอะว่าทำไมมันถึงมีการแบบเอาเนื้อฉลามมาหลอกขายเป็นเนื้อปลาดาบนะเพราะว่ามันทำกำไรได้ดีมากแล้วก็คนที่ทานเนี่ยก็คงไม่ทราบด้วยซ้ำว่าเป็นเนื้อปลาฉลามนะคะเขาบอกว่าจากข้อมูลของทางเหมือนยามชายฝั่งนะคะตำรวจชายฝั่งของอิตาเลียนเนี่ยเขาบอกว่าการที่นำพวกปลาฉลามเนี่ยเรียกว่าเอาฉลามเนี่ยมาขายแทบเป็นปลาดาบเนี่ยมันเป็น1ใน3ของกลโกงในอาหารทะเลของอิตาลีเลยนะคะคือเรียกว่ามันก็มีการโกงเรื่องอาหารทะเลเนี่ยอยู่ไม่กี่แบบโดยที่การเอาฉลามเนี่ยมาปลอมเป็นปลาดาบเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากนะคะอันนี้ก็เป็นงานวิจัยของ University of Catania นะคะโดยเขาบอกว่างานวิจัยนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยสามารถพบนะคะว่า 15% นะของตัวอย่างปลาดาบที่เอามาทดลองเนี่ยมาสุ่มทดลองเนี่ยก็เจอว่ามันมีเนื้ออื่นปนเปื้อนมาด้วยที่ไม่ใช่แค่เนื้อปลาดาบเท่านั้นนะคะแล้วก็มีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งนะคะก็บอกเหมือนกันนะคะว่า4ใน5นะของแซมเปิลของ Dogfish เนี่ยหรือว่า Mud Shark นะคะจากตลาดปลาเนี่ยในมิลานเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ใช่เป็น2สายพันธุ์นี้มันเป็นสายพันธุ์อื่นนะมันบอกเป็น3สายพันธุ์อื่นเข้ามาผสมปนเปกันคือเรียก4ใน5เลยนะคะคือ4ใน5นี่คือแบบเยอะนะคะคือแบบ 80% เลยนะคะแต่เขาก็พูดอย่างนี้นะคะว่าแต่อย่างไรก็ตามนะคะตัวข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับการกลโกงนะคะของอาหารทะเลเนี่ยมันก็มีอยู่ไม่เยอะนะคะแล้วก็หลักฐานแรงต่างเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเป็นชิ้นเป็นอันแต่มันเป็นสิ่งที่ทุกคนเชื่อกันเลยนะคะว่ามันมีการทำนี้อยู่เยอะแยะนะคะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาก็ให้สัมภาษณ์นะคะคุณนิโคลัสโฟเนียนะคะก็เป็นเอเจนต์เจ้าหนึ่งนะโอเชียเนียยุโรปนะคะก็เป็นนอนโปรฟิตเหมือนกันนะคะก็บอกเขาว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่นักวิจัยนะคะหรือ NGO เนี่ยไปลองทดสอบนะคะเพื่อจะทำความเข้าใจว่าไอการเหมือนการโกงการหรืออาชญากรรมด้านอาหารทะเลเนี่ยมันมีขนาดใหญ่ขนาดไหนเนี่ยคือเขาบอกทุกที่ที่เราไปนะเราเจอมันอะเราเจอว่ามีการแบบผสมเนื้อปลาชนิดอื่นมามีการแบบสวมรอยขายนะคะมีการแบบพูดไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลานะคะซึ่งคำถามคือมันเป็นข้อเสียอะไรหรอนอกเหนือจากข้อเสียเรื่องโอเคคุณทำให้ปลาฉลามเนี่ยมันลดจำนวนลงอย่างเห็นได้ชัดนะอีกเขาบอกปัญหาอย่างนึงคือว่าจริงแล้วการที่คุณสวมรอยเอาเนื้อฉลามเนี่ยมาขายเนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาพนะของผู้บริโภคเพราะว่าเนื้อฉลามเนี่ยจริงแล้วมันจะมีเรียกว่ามันจะมีสารพิษปะปนอยู่นะคะซึ่งสารพิษนั้นคือสารปรอทนะคะคือมีอยู่ไปในประมาณสูงมากนะคะแล้วก็รวมทั้งโลหะหนักอื่นๆนะคะที่เรียกว่าอยู่ในเนื้อฉลามซึ่งในปริมาณที่สารปรอทนี้อยู่ในเนื้อฉลามเนี่ยมันมีเรียกว่าปริมาณที่สูงกว่าปลาชนิดอื่นในท้องทะเลนั่นเองค่ะ โดยเขาก็บอกนะคะว่ามันถึงแม้ว่าการทำนี้มันผิดกฎหมายนะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือเขาก็บอกว่าจริงแล้วในเรื่องของการแบบล่าปลาล่าฉลามหรือล่ากระเบนเนี่ยจริงแล้วมันก็ไม่ได้รับการเหมือนยังไงดีบังคับใช้หรือมีกฎหมายควบคุมแบบอย่างเป็นระบบอย่างเป็นมาตรฐานทั่วโลกนะคะโดยเขาบอกว่าในปี2012เนี่ยทาง EU เนี่ยก็มีการแบนนะคะมีการแบนพวกอุดช่องว่างที่เกี่ยวเรื่องการอนุญาตให้ตัดครีบปลาฉลามอ่ะหูฉลามอ่ะออกมานะซึ่งเขาบอกว่าคือวิธีการเรียกว่าตัดหูฉลามมาทำอาหารให้เรากินเนี่ยมันคือวิธีการที่คุณจับปลาฉลามขึ้นมาแล้วคุณก็เอามีดเนี่ยตัดครีบทั้งสองข้างของมันออกแล้วก็โยนมาลงทะเลทั้งที่มันยังมีชีวิตอยู่เป็นอะไรที่แบบโหดร้ายมากจริงๆนะซึ่งเขาบอกว่าวิธีการทำแบบนี้เนี่ยมันยังเป็นสิ่งที่เรียกว่ามันมีความต้องการแล้วก็เป็นที่นิยมในบางประเทศในแถบเอเชียนะคะตรงนี้ค่ะเขาก็บอกนะคะว่า EU เนี่ยก็มีการแบนในเรื่องนี้นะในเรื่องการแบบการกระทำที่แบบเนี่ยตัดครีบปลาฉลามแล้วก็โยนมาลงทะเลทั้งตัวทั้งยังเป็นๆอยู่นะคะแต่เขาบอกว่าแต่ขณะเดียวกันนะคะคุณสามารถจะเรียกว่าจับฉลามมาได้โดยที่เอามาทั้งตัวคือคุณไม่ใช่แบบตัดแค่ครีบมาแล้วทิ้งตัวมันแต่ทุ่งเนื่องจับมาทั้งตัวคือยังไงคือทั้งสองแบบไงปลาฉลามตายไงฉลามมันตายอยู่ดีค่ะคือแบบตัดครีบมันทิ้งแล้วโยนลงทะเลมันก็ตายเพราะมันก็ว่ายน้ำไม่ได้ถูกไหมคะเพราะนั้นเขาเลยก็แต่อย่างน้อยเนี่ยในแบบที่2ที่เขาบอกว่าทำได้เนี่ยก็คือถ้าเรือประมงไหนอยากจะจับฉลามคุณต้องจับมาทั้งตัวพร้อมครีบพร้อมตัวมาทั้งตัวไม่ใช่แค่เอาบางส่วนของมันมานะคะแล้วก็นำมาขายในท้องตลาดได้นะคะคือมาขายครีบปลาฉลามขายหูฉลามในตลาดได้อยู่นะอันนี้ก็เป็นอะไรที่แปลกดีเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าเนี่ยปลาฉลามชนิดนั้นที่เอามาขายจะเป็นปลาฉลามชนิดที่แบบใกล้จะสูญพันธุ์แล้วอย่างช็อตฟินมาโคแล้วก็บูชาร์กนะเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่ายังก็ยังขายได้ซึ่งนี่เป็นอะไรที่ประหลาดมากอะคือเขาก็บอกนะคะว่านอกเหนือจากเรื่องที่หนึ่งประชากรฉลามมันน้อยลงแล้วนะคะมันก็เรียกว่ามันสูญพันธุ์นะคะคำถามต่อมาคืออะไรคือผลกระทบจากการที่มันสูญพันธุ์นะคะอันนี้เราลองมานั่งคำนวณผลกระทบก่อนเนาะตอนแรกเราบอกแล้วว่าผู้บริโภคเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบเรื่องที่เรียกว่าได้รับประทานสิ่งที่มีความปนเปื้อนของสารปลอดเข้ามาในร่างกายโดยไม่รู้ตัวสังว่ากำลังกินมันเข้าไปนะคะสองคือว่าลักษณะที่หายไปของฉลามมันส่งผลอย่างไรนะคะแล้วทำไมมันต้องกังวลด้วยนะคะเขาบอกว่าปลาฉลามเนี่ยจริงแล้วมันเป็นปลาที่เรียกว่ากว่ามันจะผสมพันธุ์เนี่ยคือมันต้องอายุ15 ปีแล้วอะแล้วทุกครั้งที่มันผสมพันธุ์มันก็จะมีลูกอยู่ไม่กี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีอายุสูงสุดอายุไขมันคือ 50-60 ปีนะดังนั้นเนี่ยถ้ามีการจับแบบปลาฉลามแบบจับฉลามแบบไม่สมดุลน่ะมันมีโอกาสสูงมากที่มันน่ะจะล้มหายตายจากหรือสูญพันธุ์ไปเพราะมันผลิตทายาทไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเขาบอกว่านอกเหนือจากที่มันจะตายถ้ามันตายไปแล้วมันหายไปเฉยสูญพันธุ์เฉยอันนี้ก็ฟายก็มั้งนะคะแต่จริงๆแล้วที่บอกระบบนิเวศของเราเนี่ยมันเป็นห่วงโซ่อ่ะมันเป็นโดมิโนอ่ะค่ะพอคุณดึงจิ๊กซอว์1ชิ้นออกจากภาพใหญ่เนี่ยมันก็กระทบตัวอื่นด้วยนะหมายความว่าคือการที่มีการจับปลาอย่างไม่ยั่งยืนเนี่ยมันสามารถนำไปสู่การที่ปลาบางชนิดเนี่ยจะมีปริมาณมากขึ้นนะคะคือเรียกว่าก็มีปริมาณประชากรเพิ่มสูงขึ้นแต่ในเดียวกันมันก็จะถูกก่อให้เกิดการสูญพันธุ์ของชนิดอื่นๆนะคะเขาบอกว่าเนี่ยฉลามเนี่ยมันถือเป็นผู้ล่านะคะที่แบบมีประสิทธิภาพมากๆในท้องทะเลนะคะและถ้ามันหายตัวไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดแบบเรียกว่าคลื่นกระทบอ่ะโดยเหมือนแบบว่าเหมือนบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกต์อะค่ะในระบบนิเวศอย่างแน่นอนเลยนะคะคือเขาก็บอกนะคะว่าตอนนี้ค่ะคือเรียกว่าถ้าผู้ล่ามันหายไปอ่ะเหยื่อก็จะเพิ่มขึ้นซึ่งการอะไรที่มันแบบไม่สมดุลอ่ะมันก็ไม่ดีทั้งนั้นนะคะเขาก็บอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยเรียกว่าระบบนิเวศวิทยาของเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากอัตราเร่งที่สูงมากนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีที่ควรทำคือมีการต้องมีการควบคุมอ่ะให้การประมงเนี่ย มันถูกกฎหมายมากขึ้นนะคะมันสามารถติดตามตรวจสอบไปยังต้นตอของแหล่งได้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีความยั่งยืนมากขึ้นนะคะเพราะว่าฉลามเนี่ยมันถือว่าเป็นผู้รักษาสมดุลแห่งท้องทะเลอะค่ะแล้วก็เป็นปัจจัยเป็นสิ่งมีชีวิตที่สำคัญมากในการเรียกว่าการันตีความปลอดภัยของอนาคตของเรานะคะก็อันนี้ฟังเราก็แบบน่าสงสารมากที่แบบมันมีวันนี้ที่การ์เดียนก็มีคลิปหนึ่งที่ไฟอ่านดูที่มันเป็นพูดถึงเรื่องแรงงานประมงชาวอินโดนีเซียนะคะที่แบบทำงานในเรือประมงของเรือจีนนะคะแล้วก็แบบเหมือนออกเรือไป24คนกลับมา20คนอะไรเงี้ยแล้วก็4คนเนี่ยเสียชีวิตโดย3ใน4เนี่ยมันมีภาพที่เขาแอบถ่ายมานะคะว่ามีฟุตเทจถ่ายมาเลยนะคะว่า3ศพเนี่ยที่เสียชีวิตเนี่ยก็โดนโยนลงทะเลเลยแบบไม่ได้มีการนำศพกลับมาให้ญาติเนี่ยเขามาทำพิธีอะไรทั้งนั้นนะไม่มีเลยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยยังมีภาพของเรียกว่าเจ้าของเรือชาวจีนนะที่แบบจับฉลามขึ้นมาแล้วก็ตัดแล้วก็แบบไปยืนเหยียบบนตัวฉลามที่ยังมีชีวิตอยู่นะก็ตัดครีบมาทั้งที่มันยังแบบยังไม่ตายอ่ะออกไปอ่ะคือแบบเห็นแล้วไม่ไหวจริงๆนะคือแบบมันก็เกินไปอ่ะทำไมคือก็เข้าใจทุกคนต้องกินต้องอยู่นะสิ่งทุกอย่างต้องใช้อาหารต้องแบบอาศัยอาหารแต่แบบทำแบบนั้นก็โหดร้ายเกินไปไหมนะอันนี้จะมีคนถามว่ามันพูดเรื่องลิงเก็บมะพร้าวหน่อยหรออะไรอย่างงี้เนาะหรือว่าแม้แต่เรื่องแบบฟลัวกาอะไรอย่างงี้นะคะเรื่องแบบอาหารที่มันดูแล้วแบบโหดร้ายกับสัตว์เนี่ยอันนี้เราก็รอดูก่อนแล้วกันค่ะว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าก็รู้สึกว่าอาจจะมีเรื่องที่ต้องรอดูข้อมูลให้มากกว่านี้นะคะแล้วอาจจะนำข่าวตรงนี้มาเล่าในวันถัดไปค่ะ
และนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ